Μίλα μου ιστορικά. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου.
1η Απριλίου 1955. Η καθιέρωση και η πολύτιμη λαϊκή υποστήριξη. Δόκτωρ Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, ιστορικός.
1η Απριλίου. Διεξάγονται παντού επετειακές εκδηλώσεις και ομιλίες, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να τιμήσουμε τι, για να τιμήσουμε ποιους, ποια η σημασία αυτής της ημέρας. Τι σηματοδοτεί η 1η του Απρίλη. Γιατί αφιερώνεται χρόνο να ακούσετε αυτή την ομιλία. Είναι εν πολύς άγνωστο ότι η 1η Απριλίου 1955 δεν ορίστηκε ως σημαντική επέτειος από κάποιον κρατικό φορέα. Αντιθέτως, καθιερώθηκε ως μια προσπάθεια της Ένοπλης Επαναστατικής Οργάνωσης των Ελλήνων της Κύπρου, της ΕΟΚΑ, να ανυψώσει το ηθικό των Κυπρίων. Την 1η Απριλίου 1956, λοιπόν, ο Γιώργος Γρίβας Διγενής, σε προκήρυξη που κυκλοφόρησε ανά το Παγκύπριο, κατέγραφε τις πρώτες επιτυχίες του ένοπλου αγώνα. Την επικράτηση του Δαβίδ, των Ελλήνων του νησιού, με τα ολίγα υλικά μέσα αλλά με ισχυρότατα ηθικά όπλα, επί του Γολιάθ των πάνοπλων Βρετανών στρατιωτών. Στο πρώτο επαιτειακό φυλάδιο της ΕΟΚΑ το 1956 προβάλλονταν τα τέσσερα ηθικά αερίσματα. Διαβάζουμε από το φυλάδιο. Εμμονή και υπομονή, πίστη και εγκαρτέρηση. Αυτά θα οδηγούσαν στη μέρα καθήν οι στρατιώτε του Χάρτινγκ θα απέλθουν χαιρετίζονται στην Κυανόλευκο η οποία θα ανεμίζει εις τους ελευθέρους πλέον κυπριακούς εθέρας. Την 1η Απριλίου 1958, τον τελευταίο χρόνο του αγώνα, οι Έλληνες της Κύπρου είχαν συνειδητοποιήσει την ουσία της Επανάστασης. Αυτή η φωνή φτάνει ανώθευτη μέχρι σήμερα ενώπιόν μας για να μας απαντήσει γιατί θεωρούσαν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές του αγώνα την 1η Απριλίου ημέρα άξια απόδοσης τιμών. Διαβάζουμε από το φυλάδιο. 1η Απριλίου, επέτειος ιστορική για το Πανελλήνιον. Γιατί εκείνο που έγινε σε 3 χρόνια είναι ασύλληπτο, απίστευτο και η ιστορία λίγα έχει να επιδείξει τέτοια παραδείγματα. Η νίκη των Ελλήνων της Κύπρου ήταν διπλή, στο ηθικό και στο πολεμικό πεδίο. Συνεχίζουμε από το φυλάδιο. Εκερδίσαμε μια ηθική νίκη. Μια αυτοκρατορία συγκλονίζεται και ταπεινούται. Η Κύπρος, άγνωστη στους πολλούς και διπλωμάτας ακόμη, είναι σήμερον σε διεθνή προβολή και έγινε μεγάλος μπελάς στους Αγγλοαμερικάνους και καρκίνωμα στους Άγγλους. Οι φιλελεύθεροι λαοί είναι παρά το πλευρόν μας. Εκερδίσαμε μια νίκη στο πολεμικό στίβο. Ένα στρατός 36.000 ανδρών ιτάται και ένας στρατάρχης απέρχεται ντροπιασμένος. Ούτε η ιστή της Αράχνης, ούτε τα κέρφιου, ούτε οι τυφεκισμοί, ούτε τα κρατητήρια, ούτε τα βασανιστήρια δεν κατόρθωσαν να μας δαμάσουν. Τουν αντίον εδαμάσαμεν τον αντίπαλον. Από ελεύθεροι πολιορκημένοι που είμεθα, ουσιαστικώς έχομεν πολιορκημένον τον αντίπαλον και καθυλωμένον εις τα στρατόπεδά του. Σε μια περίοδο κατά την οποία υπήρχε έντονη διπλωματική δραστηριότητα, ο Διγενής δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστες τις διπλωματικές διεργασίες και διακήρυσε στο φυλάδιό του την 1η του Απρίλη 1958. Παρήλθε η εποχή των θεμενάδων. Παρήλθε η εποχή του ζήν εις βάρος των μικρών και αδυνάτων. Σήμερον θα κυριαρχήσει το δίκαιο και η ηθική. Ούτε η εσχρά αγγλοαμερικανική συμμαχία εναντίον μας στίγμα του σημερινού πολιτισμού, ούτε η αγγλοτουρκική συμπαιγνία εκβιαστικών κατασκεύασμα 2 καιροσκόπων και κατεργαραίων είναι δυνατόν να μας κάμψουν. Η τέταρτη επέτειος της 1ης Απριλίου το 1959 ήταν η πρώτη κατά την οποία ο κυπριακός λαός μπόρεσε ελεύθερα να τιμήσει τους νεκρούς του και τον αγώνα, αφού είχαν ήδη υπογραφεί τον Φεβρουάριο του 1959 οι συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου. Οι εκρήξεις που ακούστηκαν τα χαράματα της 1ης Απριλίου 1959, η ανάμνηση των εκρήξεων της 1ης Απριλίου 1955 και ο μεγαλειώδης εορτασμός που πραγματοποιήθηκε έδωσαν στη μέρα την απαραίτητη λαμπρότητα. Η σημειολογία της 1ης Απριλίου στο μετέπειτα ελεύθερο βίο της Κύπρου φαινόταν στο γεγονός ότι τη μέρα εκείνη διάλεξαν οι πρώην αγωνιστές της ΕΟΚΑ να εξαγγείλουν την ίδρυση του πολιτικού τους κόμματος του ΕΔΜΑ. Μετά από 5 χρόνια, την 1η Απριλίου 1964, η νεοσύστατη σε πρώτη φάση εθελοντική εθνική φρουρά θα παρέλαβνε επιδεικνύοντας τον οπλισμό της και ανυψώνοντας το ηθικό των Ελλήνων του νησιού. Η περίοδος ήταν κρίσιμη. Οι σπόροι των διχοτομικών διατάξεων της Ζυρίχης είχαν ξεκινήσει να αποδίδουν κιόλας καρπούς. με την εκδήλωση της Τουρκαντασίας τον Δεκέμβριο του 1963. Η επέτειος λοιπόν που τιμούμε σήμερα αποτελεί ορόσημο στην ελληνική και παγκόσμια ιστορία, γιατί απέδειξε ότι ο αγώνας για ελευθερία δεν λογαριάζει ισχυρούς και αδυνάτους. Ότι η ιστορία γράφεται όταν οι λίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν παραβλέποντας ψευτορεαλισμούς και πολυεπίπεδους συμβιβασμούς. Όταν γίνει αυτό, σύμφωνα με τη διαχρονική έκφραση του Μακρυγιάννη, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδένουν. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ, τον οποίο τιμούμε σήμερα, ίσως να μην ήταν επιτυχής αν δεν αγκαλιαζόταν ολοψύχως από τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού της Κύπρου. Η επιτυχία απέναντι σε έναν υπέρτερο αντίπαλο θα ήταν αμφίβολη αν οι αγωνιστές της ελευθερίας δεν ήξεραν ότι μπορούσαν να στηριχθούν πάνω σε έναν ψυχωμένο λαό. Εκ της φύσης του, ο συνωμοτικός αγώνας απαιτούσε τη συμμετοχή μικρού αριθμού ατόμων στις ανταρκτικές ομάδες και στις ομάδες κρούσης και δολιοφθοράς. Οι Βρετανοί, άριστοι γνώστες των τεχνικών του ψυχολογικού πολέμου, γνώριζαν ότι η αποκοπή της ΕΟΚΑ από τον ελληνικό πληθυσμό της Κύπρου θα έφερνε την κατάρρευσή της. Αυτή την τεχνική είχαν εξάλλου επιτυχημένα υιοθετήσει οι Άγγλοι, προκειμένου να καταπνίξουν τις εναντίον τους επαναστάσεις στη Μαλαισία και στην Κένια. Σε αυτές τις περιοχές, οι αποικιοκράτες είχαν μετακινήσει ολόκληρες ομάδες χωρικών από περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνταν οι επαναστάτες, σε εγκαταστάσεις που ελέγχονταν από τους Βρετανούς. Απότερος σκοπός ήταν να αποκόψουν τους αντάρτες από εφεδρείες, πληροφορίες και ανεφοδιασμό, αλλά και για να εκμηδενήσουν την επιρροή των ανταρτών και τη διάδοση των επαναστατικών ιδεών. Από τα πιο πάνω καθίσταται σαφές ότι οι Άγγλοι αναγνώριζαν ότι η δυναμική της ΕΟΚΑ θα μειωνόταν κατακόρυφα αν κατόρθωναν να της αποστερήσουν τη λαϊκή υποστήριξη. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που ο ίδιος ο Χάρτινγκ τον Ιανουάριο του 1956, σε άκρος απόρριτο μακροσκελές εγγραφό του, έθετε ως προτεραιότητα να μαζέψει σύνεργα για να αλλάξει τις ψυχές των Κυπρίων, όπως το είχε αντιληφθεί ήδη από το 1954 ο Γιώργος Σεφέρης. Έγραφε λοιπόν ο Χάρτινγκ: «Για να κατανικήσουμε την Ένωση, οφείλουμε να μεταμορφώσουμε το μυαλό και τα αισθήματα των Ελλήνων της Κύπρου. Με κανένα άλλο τρόπο δεν θα εγκαταλείψουν το στόχο της Ένωσης». Η σημασία του παράγοντα λαϊκή υποστήριξη ήταν δεδομένη. Ως εκ τούτου, την περίοδο 1955-1959 στην Κύπρο, εκτός από τις πολεμικές επιχειρήσεις, ταυτόχρονα και με περισσότερη ένταση, διεξάγονταν και ψυχολογικές επιχειρήσεις. Αφήνει έκπληκτο τον μελετητή της περίοδου η ποικιλία των τεχνικών που μετήλθαν οι Βρετανοί προκειμένου να κάμψουν το φρόνημα των Ελλήνων του νησιού και να τους απομακρύνουν από την ένοπλη επαναστατική οργάνωση. Το γεγονός ότι παρά την έντονη χρήση ψυχολογικών επιχειρήσεων εκ μέρους των αποικιοκρατών, ο ελληνικός λαός παρέμεινε σε μεγάλο ποσοστό συσπειρωμένος γύρω από την ηγεσία του, τον πολιτικό στόχο της Ένωσης και τον ένοπλο αγώνα, εμφανίζει ενώπιόν μας ακόμα ένα λόγο γιατί είναι άξια απόδοσης τιμών η ημέρα της 1ης Απριλίου. Οι Βρετανοί επιθυμούσαν διακαώς να αποστερήσουν την ΕΟΚΑ από τη λαϊκή υποστήριξη. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι οι Κύπροι στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας είχαν συνταχθεί με τους Βρετανούς και ότι αποδοκίμαζαν τη δράση της ΕΟΚΑ. Έτσι, οι Βρετανοί θα στήριζαν με τον καλύτερο τρόπο τα περί τρομοκρατίας εντός εισαγωγικών της ΕΟΚΑ, τις μεθόδους της οποίας δεν ενέκριναν οι Κύπροι. Επιπλέον, αν οι Βρετανοί κέρδιζαν το μυαλό και την ψυχή των Κυπρίων, θα ξεκινούσε ροή πληροφοριών στις αποικιακές αρχές για τα μέλη της ΕΟΚΑ, τα κρυσφύγετά τους, τον ανεφοδιασμό τους, την αλληλογραφία τους. Έτσι, θα αποκαλυπτόταν στους Βρετανούς η μυστική συνωμοτική δράση της ΕΟΚΑ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο Υπουργός Αποικιών Λένοξ Μπόιν ζητούσε κατεπηγόντως στις 4 Απριλίου 1955 από τον κυβερνήτη Ρόμπερτ Άρμιτατζ να του αποστείλει γρήγορα οποιοδήποτε σχετικό απόσπασμα από τον τοπικό τύπο που να έδειχνε ότι η κυπριακή κοινή γνώμη διαχώριζε τη θέση της από τις πρόσφατες πράξεις βίας όπως τις χαρακτήριζε ο Υπουργός. Δυστυχώς όμως για τους Βρετανούς, τα μόνα αποσπάσματα που βρήκε ο κυβερνήτης για να στείλει στο Υπουργείο ήταν άρθρα του Νέου Δημοκράτη, της εφημερίδας του ΑΚΕΛ και της συνταγματόφιλης εφημερίδας ΦΟΣ. Έτσι, στη σύντομη δήλωση στην οποία προέβη στις 6 Απριλίου 1955 στη Βουλή των Κοινοτήτων ο Υπουργός Αποικιών, δεν ανέφερε την καταδίκη από το ΑΚΕΛ για προφανείς λόγους. Αρκέστηκε μόνο να δηλώσει ότι τις πράξεις βίας είχε καταδικάσει η τουρκική κοινότητα. η μη αναφορά στην συνταγματόφιλη μερίδα οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στην αμεληταία της ποσότητα. Ο Χάρτικ πάντως, στην προσπάθειά του να δημιουργήσει ρήγματα στο ενωτικό μέτωπο, είχε σκεφτεί τη δημιουργία μιας ελληνόφωνης φιλοβρετανικής εφημερίδας, αλλά η ιδέα τελικά δεν προχώρησε. Η μέριμνα του Υπουργού Απικιών για εξέβρεση φωνών διαμαρτυρίας εναντίον της ένοπλης δράσης είναι ενδεικτική της στρατηγικής που ακολούθησαν οι Άγγλοι στην Κύπρο. Οι Βρετανοί, ήδη πριν την έναρξη του αγώνα, έψαχναν για τους λεγόμενους μετριοπαθείς. Στόχος της προσπάθειας δεν ήταν άλλος από την ανάδειξη και νομιμοποίηση μιας ομάδας Κυπρίων, η οποία, συζητώντας με τους Βρετανούς, θα νομιμοποιούσε τα σχέδιά τους και θα έδειχνε στον έξω κόσμο την αναποτελεσματικότητα της τρομοκρατίας εντός εισαγωγικών της ΕΟΚΑ, αλλά και την έλλειψη καθολικότητας στο ενωτικό αίτημα. Αν εμφανίζονταν αυτοί οι μετριοπαθείς, το κέρδος για τους απικιοκράτες θα ήταν διπλό. Όχι μόνο θα προέκυπταν άτομα που θα αμφισβητούσαν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και θα ψηφούσαν τις υποδείξεις της ΕΟΚΑ. Επιπλέον θα δημιουργούσαν ρεύμα ανυπακοής προς την οργάνωση με επακόλουθο τη διάσπαση του εσωτερικού μετώπου, η ενότητα του οποίου, όπως έχουμε δει, ήταν κεφαλαιόδους σημασίας για την επιβίωση του ενόπλου κινήματος. Η ΕΟΚΑ, μέσω της ΠΕΚΑ, όπως θα ήταν αναμενόμενο, δεν άφηνε αναπάντητη την προπαγάνδα των απικιοκρατών περί ύπαρξης μετριοπαθών. Σε πολλά φυλάδια της, η οργάνωση διακήρυξε ότι η αναζήτηση μετριοπαθών ήταν μάταια, όχι γιατί αυτοί ήταν τρομοκρατημένοι, αλλά γιατί τέτοιοι μετριοπαθείς δεν υπήρχαν, ούτε καν από την πλευρά του ΑΚΕΛ. Σε φυλάδιο της ΠΕΚΑ, που κυκλοφόρησε γύρω στις 10 Σεπτεμβρίου 1956, αναγραφόταν με αρκετή δόση ηρωνίας. Διαβάζουμε από το φυλάδιο. «Αχ αυτοί οι μετριοπαθείς, πότε επιτέλους θα ξεμητήσουν, με το κερί και με το φανάρι ψάχνουν οι Άγγλοι να τους βρουν. Αν υπήρχαν αυτοί, όλα θα πήγαιναν καλά. Θα τους έκαναν σερ, ίσως και λόρδους, θα παίρναν τακτικά και ανελιπώς το τσεκ και θα εκπροσωπούσαν γνησίως εντός εισαγωγικών τον κυπριακό λαό. Πρέπει οπωσδήποτε να ανακαλυφθούν οι μετριοπαθείς. Αυτοί που αποκηρύσουν την βία, που θα δεχτούν να πουλήσουν όσα όσα και να ειρηνεύσει ο τόπος τέλος πάντων. Να κοιμηθούν ήσυχα τα αφεντικά μας, να πίνουν το τσάι τους με ανοιχτά παράθυρα και να παίζουν αμέριμνα τένις πάνω στη ράχη μας». Η αντικατάσταση του Ρόμπερτ Άρμιταζ από τον στρατάρχη Τζον Χάρτινγκ τον Οκτώβριο του 1955, ενός πολιτικού κυβερνήτη από ένα στρατιωτικό, ήγηρε ενστάσεις ακόμα και εντός της ίδιας της Βρετανίας. Ο Χάρτινγκ όμως, κατά την πρώτη του δημοσιογραφική διάσκεψη, προέτρεξε να καθησυχάσει όσους πίστευαν ότι θα εφάρμοζε τη στρατιωτική πείρα του από τη Μαλαισία και την Κένια στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για συνδυασμένη πολιτική και στρατιωτική δράση. Ως προς τα μηνύματα προς τους Κύπριους, ο νέος κυβερνήτης θα εισαγάγει νέους παράγοντες στις προπαγανδιστικές προσπάθειες των Βρετανών. Ουσιαστικά ο Χάρτινγκ θα προσπαθήσει να παίξει το χαρτί της οικονομικής ανάπτυξης προκειμένου να πείσει τους Κυπρίους να αποταχθούν την ΕΟΚΑ. Σε αυτό το πλέγμα παρουσιάζονταν με κάθε επισημότητα αναλυτικές αναφορές για τα χρήματα που ξόδευε ή που θα ξόδευε το Λονδίνο για το νησί. Σε μια τέτοια περίπτωση, στις 16 Νοεμβρίου 1955, ο Χάρτινγκ απευθύνθηκε από ραδιοφώνους τους Κύπριους για να τους εξαγγείλει το πρόγραμμα των 38 εκατομμυρίων λιρών για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νησιού. Στην εκτεταμένη ομιλία του, ο κυβερνήτης παρουσίασε αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους τα μεγάλα ποσά για την εποχή θα ξοδεύονταν για την άνοδο του βιωτικού επίπεδου των Κυπρίων. Το επεξηγηματικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά από λίγες μέρες έγραφε τα εξής δελαστικά. Ανοίγουν εισαγωγικά. «Το σχέδιον σημαίνει πραγματικώς μίαν ολόκληρον ζωήν εξισφαλισμένης εργασίας ή οικονομικής ασφαλείας για τον λαό της Κύπρου. Ολίγε χώρε υπάρχουν σήμερον εις τον κόσμο, τον οποίον οι κάτοικοι δύνανται να προσβλέπουν προς εν παρόμοιον πράγμα». Προϋπόθεση όμως φυσικά προβαλόταν η αποκατάσταση του νόμου και της τάξης μέσω της ενίσχυσης της αστυνομίας, κάτι που παρουσιαζόταν ως προτεραιότητα. Προσπαθούσε δηλαδή ο κυβερνήτης να θέσει τον πληθυσμό σε δίλημα. Το κάλεσμα στους νομοταγείς πολίτες, εντός εισαγωγικών, να πράξουν ό,τι είναι δυνατόν για να εμποδίσουν ανομαλίας και ταραχάς, τρομοκρατίαν και εκφοβισμών προς όφελος της Κύπρου, θα επαναλαμβάνεται συχνά. Στόχος του ήταν διπλός. Αφενός, η αποποίηση της ευθύνης για την κατάσταση στην Κύπρο και η επίρρυψή της στην ΕΟΚΑ, την Εθναρχία και την Αθήνα. Κατά δεύτερον, οι Βρετανοί θα παρουσιάζονταν ως οι σωτήρες του κυπριακού λαού από την τρομοκρατία εντός εισαγωγικών. Τέλος, μια από τις πιο ζημιογόνες τόσο για τους Άγγλους όσο και για την Κύπρο ήταν η τεχνική των Βρετανών να χρησιμοποιήσουν την τουρκική μειονότητα εις βάρος των ετοιμάτων των Ελλήνων προκειμένου να τρομοκρατήσουν τους Έλληνες, να τους αποπροσανατολίσουν από το στόχο της Ένωσης και να μειώσουν την υποστήριξη προς την ΕΟΚΑ. Για να πετύχουν τους σκοπούς τους, οι Βρετανοί χρησιμοποίησαν κυρίως δύο μεθόδους. Αρχικά, υποκινήθηκε το επίσημο τουρκικό ενδιαφέρον για την Κύπρο το 1954 και κατόπιν στηρίχθηκε ο μηχανισμός ασφαλείας του νησιού σε μεγάλο ποσοστό στους Τούρκους μέσω της επικουρικής αστυνομίας. Οι Τούρκοι, αφού πλέον είχαν ενδιαφερθεί για το νησί, δεν ήταν δυνατόν να υπαναχωρήσουν και η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Η Άγκυρα, εκμεταλλευόμενη τις δηλώσεις του Βρετανού Υπουργού Απικιών Λένοξ Μπόιν στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 19 Δεκεμβρίου 1956 περί διχοτόμησης μέσω της διπλής αυτοδιάθεσης, ξεκίνησε να παρουσιάζεται αδιάλλαχτη ακόμα και ενώπιον των Άγγλων. Η απαραίτητη τεκμηρίωση της διχοτόμησης ανατέθηκε στον Νιχάτ Ερήν. Η πολιτική της διχοτόμησης προωθήθηκε στην Κύπρο ενόπλως από το Γραφείο Ειδικού Πολέμου μέσω του εξοπλισμού και της εκπαίδευσης των μελών της TMT σύμφωνα με το σχέδιο επανάκτησης Κύπρου. Οι επιθέσεις των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων τις τελευταίες μέρες του Ιανουαρίου του 1958 και τον Ιούνιο του 1958 με νεκρούς, τραυματίες και υλικές ζημιές έδειξαν ότι πλέον η κατάσταση είχε ξεφύγει από τον έλεγχο των Βρετανών, οι οποίοι την εξέθρεψαν είτε με την αδιαλλαξία τους απέναντι στους Έλληνες, είτε με την υποχωρητικότητά τους απέναντι στους Τούρκους. Οι ίδιοι Βρετανοί συνειδητοποίησαν αργά ότι η πολιτική του Διέρη και Βασίλευε είχε μακροχρόνια αρνητικά αποτελέσματα, τόσο για τον κυπριακό λαό, όσο και για τα βρετανικά συμφέροντα στην περιοχή. Θα μπορούσαμε να αναλύουμε την περίοδο 1955-59 για μέρες. Υπάρχουν πολλές πτυχές του ενόπλου αγώνα, οι οποίες παραμένουν ακόμη αφώτιστες. Η νυφάλια αποτίμησή του, χωρίς αφορισμούς και ωρεοποιήσεις, συμβάλλει στην ανάδειξη του πραγματικού του μεγέθους. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ μας αφήνει παρακαταθήκες αντίστασης, υπερηφάνειας, ανυποχώρητου αγώνα και ασυμβίβαστου φρονήματος. Αυτά είναι που εξοργίζουν όσους εντέχνως και μεθοδικά προσπαθούν να καλλιεργήσουν την ηθοπάθεια, την υποταγή, τον συμβιβασμό και την αυτοενοχοποίηση. Ως λαός όμως έχουμε μνήμη. Ο Έλληνας της Κύπρου θυμάται και ξέρει. Όπως και το 1955-1959, έτσι και σήμερα, σωπαίνει, ακούει και όσα του λένε τα δένει κομπολόγια. Τα τετραθέμελά του είναι στα βουνά και στους κάμπους. Από την Καρπασία μέχρι τον Ακάμα, από την Κερίνια μέχρι την Αμόχωστο, στα Χρυσφύγετα, στις Ενέδρες, στις Αγχώνες, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στον ηρωισμό, στην αυτοθυσία, στην αγάπη για την πατρίδα, στον έρωτα για την Ελλάδα και την ελευθερία.